Her begynder sejlvæveren af Muffy Morrigan. Bogen er udgivet på Dreamlit og indlæst af Claus Kalsbøl Elmer. Sejlvæveren tilegnes hermed alle de, der har troet på værket helt fra begyndelsen, og som aldrig tillod mig at miste troen på det. Uden dem ville Tristan, Thumb og Fenfyr ikke eksistere, og Winged Victory ville aldrig være kommet ud at flyve. I bogen er brugt de gamle maritime tidsangivelser, glas og vagter. Herunder ses en oversigt over de benævnelser, der anvendes i bogen. Hundevagten klokken 00:00 til klokken 04:00. Morgenvagten klokken 04:00 til klokken 08:00. Formiddagsvagten klokken 08:00 til klokken 12:00. Eftermiddagsvagten klokken 12:00 til klokken 16:00. Første platfodsvagt klokken 16:00 til klokken 18:00. Anden platfodsvagt klokken 18:00 til klokken 20:00. Aftenvagt klokken 20:00 til klokken 00:00. Vagterne inddeles i 8 glas af en halv times varighed. Det vil sige, at eksempelvis 6 glas i formiddagsvagten svarer til klokken 11:00 og 2 glas i morgenvagten svarer til klokken 05:00. Første og anden platfodsvagt blev nogle gange lagt sammen, så 6 glas i anden platfodsvagt svarer til klokken 19:00. Kapitel 1. Der var mere aktivitet i luften over væverlavets enorme bygningskompleks, end der plejede at være. Små transportfartøjer fløj ind og ud imellem hinanden og svirrede omkring bygningerne som fluer, der samles om et ådsel. I det fjerne, langt mere yndefulde end de små klodsede transportfartøjer, svævede drager ind og ud af det bjerg, de havde bosat sig i. En gang imellem kom en drage tæt på et transportfartøj, der bar flådens emblem, og det mindre fartøj måtte lave en undvigelsesmanøvre. Ifølge dekreterne havde maskindrevne fartøjer af enhver art altid vigepligt for drager, ligesom for sejlskibe, og det var dragerne fuldt ud klar over. Tristan Væver, lavets sejlvævermester, sad og betragtede aktiviteten gennem det enorme kanapvindue i sit kontor. Han så en af dragerne, sort, sølvgrå og perlemorshvid, dykke lige mod et transportfartøj, der havde et admiralsignet på næsen. Transportfartøjet krængede hårdt for at undgå dragen, men den fulgte efter, så piloten måtte anstrenge sig for at undvige bygningerne omkring havnearealet i lavskomplekset. Dragen fulgte efter transportfartøjet nedad, indtil den i sidste øjeblik trak sig væk og fløj opad i en yndefuld bue. Dragerne brød sig generelt ikke om mennesker, og i de tilfælde, hvor de valgte at have med mennesker at gøre, var det som regel væverlavets magikere eller elitestyrken dragekorpset. Dragerne havde holdt øje med menneskerasen i lang tid, før de til sidst havde taget kontakt. Min fjendes fjende er min ven, var deres holdning. Og skønt de nærede mistillid til de fleste mennesker, og følelsen var mere end gengældt, blev en usikker alliance formet. Dragerne havde givet menneskerne den første besværgelse til at væve sejl, der gjorde menneskene i stand til at nå langt ud i rummet. Tristan fnøs. På trods af, hvor afhængige mennesker var af videnskaben, var det magi, der i sidste ende havde vist sig at være svaret. De første skibe, der blev sendt ud mod rummet i de tidlige årtier af den 3. verdenskrig, havde været et desperat forsøg på at mindske belastningen af planetens allerede overbelastede ressourcer. De fleste af passagererne på de første skibe havde været tvungne frivillige, kriminelle, hjemløse, og enhver, som regeringen havde kunnet overtale til at gå ombord på et skib, der måske først ville nå en beboelig destination flere århundreder senere. 100 år efter, at man havde forsøgt sig med de første skibe, der var hurtigere end lysets hastighed, blot for at se dem blive tilintetgjort af det, der senere fik navnet vindende, stærke, vidtstrakte kosmiske kræfter, som det viste sig helt umuligt at flyve i. Ideen om at anvende sejl til at give skibe fremdrift i rummet var ikke ny. Man havde brugt solsejl i flere århundreder, men selv med motorer til at give dem ekstra fremdrift, var skibene langsomme og blev kun brugt over korte afstande mellem rumstationer. For når uden for solsystemets grænser havde man brug for noget hurtigere. Men de første forsøg på at skabe sejl, der kunne flyve med vindene, havde været en regulær katastrofe. Mandskabet og skibet var blevet knust i samme nu, det havde bevæget sig ind i vindene. I sekunderne inden skibet blev ødelagt, havde kameraerne ombord transmitteret billeder af noget, der fløj med vindene. Forskerne satte sig for at undersøge dette fænomen, som de gav navnet lygtemænd, og forsøgte at genskabe deres unikke egenskaber i håb om, at man kunne bruge dem til at rejse gennem rummet med. Det virkede ikke. Og de lygtemænd, de forsøgte at tage med tilbage til deres laboratorier, eksploderede som regel på grund af jordens tyngdekraft, så undersøgelserne forblev udelukkende i den teoretiske fase i flere årtier. En fra forskerholdet foreslog, at man skulle henvende sig til Magikernes Forbund, en uformel sammenslutning af udøvere af forskellige former for magi. Evnerne, som magien blev kaldt, var blevet genopdaget i begyndelsen af den tredje verdenskrig. Først i skikkelse af healere, men derefter begyndte flere og flere at udvise evner inden for forskellige former for magi, og regeringerne var hurtige til at forsøge at udnytte dem til egen fordel.